Protams, mēs šodien darba kārtībā arī skatījām jautājumus par Grieķiju, un Grieķijas problēma ir jārisina, bet lielā mērā tas ir atkarīgs no pašas Grieķijas. Vai viņa ir spējīga un gatava pieņemt tos lēmumus un tos likumus, kas ir izvirzīti kā priekšnosacījumi palīdzības sniegšanai, ja tas netiks izdarīts, protams, tad būs jāatgriežās pie saruna galda, meklēt citus risinājumus, bet pašreizajā brīdī tas viss ir Grieķijas rokās. Un tai brīdī, kad būs zināmi Grieķijas lēmumi, tad arī valdība, kas ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu, būs gatava skatīt tālāk šos jautājumus.
Tā, nu, prezidents jau paskaidro, šodien Grieķija pieņem vai nepieņem parlamenta lēmumus, un tad visas 18 Eirozonas valstis pieņem savus lēmumus. Latvijas likumdošana paredz, ka to pieņem valdība procesa uzsākšana. Tad aizdevuma procesa uzsākšana. Un, nu, šis ir lēmums, ko, manuprāt, var pieņemt valdība, jo vēl būs ilgstošas sarunas vai ko, cik un kā. Līdz ar to tas process ir apmēram 6 nedēļas un jautājums, nu, Kāds šī vienošanās notiek, bet es personīgi uzskatu, lai gan mūsu likumdošana paredz, ka lēmums par aizdevumu jālēmī valdībai, es uzskatu, ka tomēr Saeima būtu jāsaista, un es esmu gatava aizies līdz gala līgumam. Ja tas netiks pārtraukts kādā no etapiem, tad vajadzīgs parlamenta lēmums. Personīgais... Nu, tas ir arī presē izskanējis. Personīgi man ir ļoti grūti atgūt šo uzticību Grieķijas, teiksim, ekonomikas attīstībai. Bet nu, šodienas balsojums parlamentā un pēc nedēļas cits balsojums par citiem normatīviem dokumentiem parādīs, vai Grieķija ir gatava sākt reformas. Nu, jums visiem zināms, droši vien ir publicēts, es zinu, ka ir publicēts dažādos starptautiskos medijos, kā valstis sadalījās stingrākas, netik stingras un ļoti stingrās. Un mēs esam stingrākajā grupā kopā Vācija, Nīderlanda, Baltijas valstīm, Somija un Slovākija. Nu, tas uzliek visu slogu uz sarunu procesu. Un jautājums, cik tālu valstis ir spējīgas iesaistīties. Jo tie skaitļi, kā jūs teicat, tie skaitļi mainās. Tie skaitļi mainās, es tos skaitļus esmu dzirdējusi šajās dienās, kopš Briselē, nu, dažādus summas. Līdz ar to tas parāda, šī uzticības process ir ļoti, ļoti trauslas. Nu, redzēsim, kas notiks ar likumdošanu, un tad, kad sāksies sarunas, tad jau konkrētajā līgumā būs konkrēti skaitļi, un tad valstis varēs arī izteikt savu slēdzienu. Nu, man ir grūti šodien iedomāties, ka tas process varētu aiziet līdz veiksmīgam noslēgumam.